Vítajte v podcaste Ide to inak, kde vám predstavujeme zaujímavých a inšpiratívnych hostí, ktorí sa neboja robiť veci inak. Moje meno je Zdenka Plánková.
Ja som Katka Pavlíková. A sme holky z dopiace.
Dnešným hostom je podnikateľ, konzultant, inovátor, facilitátor, veľký podporovateľ českej startupovej scény. Dúfam, že ste ešte stále tu a neodišli ste. Pokračujeme. Spoluzakladateľ inovačného laboratória Outboxers. Stál taktiež pri zrode inovačnej komunity Red Button, že jo, áno, kýve, že áno. A aktuálne je už i autorom svojej vlastnej knihy Ovieš nápad za 30 dní. Dalibor Pulkert, ahoj, vítaj u nás.
Ahoj.
Ako sa
Ďakujem
máš?
Ďakujem za pozvání.
Je nám potešením.
Na vás je krásny, koukáš, ja sa mám krásne.
Tak, samozrejme.
Moc vám fandím.
Ďakujeme, ďakujeme. K tvojej knižke sa ešte dostaneme, to si necháme, potom na záver, ale predsa len bol okolo taký príjemný rozruch, ľudia z toho mali radosť, je vidno, že máš okolo seba veľmi príjemných ľudí a krásnu komunitu kamarátov, už si to vstrebal všetko, alebo ešte to nejak doznieva?
Doznívá to a bylo to fakt super. A tak díky tomu, že jste tam i byli, tak nemusím předávat, tak můžete když tak zhodnotit, aby to nevyznělo.
A co byl tvůj nejsilnější moment?
Jo, asi třeba 3-4, tak mám vybrat jenom jeden, jo. Tak jeden, který mě strašně překvapil, protože jsem si tak představoval, že po tom úvodu a ty panelové diskuzi, kdy jsme se bavili o obavách a straších v začátku podnikání, takže nějakým způsobem přejdeme do networkingu a diskuze. A ona 2,5 hodiny stála na mě fronta, chtěli lidi podpis. A já jsem si říkal, to je fakt divný, se připadám jak... No, tak to mě hrozně překvapilo a takhle zpětně to vnímám jako hrozně hezký signál, jsem za ně hrozně vděčnej. Ale vůbec jsem to nečekal. Bylo to vlastně skoro divný.
Mě zaujímá ten druhý moment. Ty si vravel 4, ale ten jeden mi nestačí.
Tak druhý moment, který mě strašně potěšil i pobavil a myslím si, že je jako zasloužený, když jsem v tom proslovu poděkoval svojí ženě a ona schytala nejdelší aplaus za celý večer.
To bylo
a bylo to hrozně hezký. A myslím si, že zaslouženě za prvý a za druhý, že najednou to... Bylo takový jako autentický, že jsem to tak myslel a ty lidi to viděli, že to tak myslím jako upřímně a tak ten potlesk do toho promítli.
Já mám z toho husinuje teraz, když o tom hovoríš, protože to bylo fakt velmi pěkné. A ten třetí?
Třetí je lessons learned z toho, že se mám najíst, než jdu na stage. Protože když jsem...
to je taková praktická dožel, to?
Ale zase třeba hrozně hezký bylo, jak byla dlouhá ta fronta, 2,5 hodiny, nejsem
byla
to jako...
dlouhá, byla.
Byla velmi dlouhá.
Podepsal a tak dále s každým, protože já, jak jsem rád osobní a mám rád skvělý lidi kolem sebe, tak jenom tam napsat jako, nebo se podepsat mi přišlo vlastně málo. Takže vždycky jsem tam chtěl napsat něco osobního a tím pádem to znamená se s těma lidma chviličku popít. Tak se to pak táhlo, některý lidi na mě koukali, jakože hele, už mi jede prostě taxík, tak pojďme. Ale co bylo vlastně jako hrozně hezký, je, že my dva lidi nezávisle na sobě nabídli, jestli nechci něco donést jako k jídlu nebo k pití, že měli tu empatii a to vlastně je takový hrozně hezký příklad, jaký lidi mám štěstí mít kolem sebe, že prostě to není.
A je trapné nespomenout už ten čtvrtý, keďže boli 4, ten čtvrtý moment.
Čtvrtý moment
byl. Teraz se potrápím.
Jo, ale já teď vzpomínám.
Který vybrat? Z těch 15.
To, že vlastně vážilo strašně moc lidí cestu, která byla dlouhá a na otočku. Protože jasně, pozval jsem spoustu lidí přijalo, ale nechci to jako říct, že o to víc si toho vážím. Já si vážím i lidi, kteří přišli z Prahy, že jo? Ale až někdo, který prostě letí na otočku z Lichtenštejnska nebo prostě z Popradu, kdy prostě jedou celý den vlakem a pak ještě ve 22.10 nebo kolik říkali, odjížděli zase vlakem zpátky nočním lůžkovým, tak si říkám, tyjo, teď to řeknu blbě, že se zhodím, jo, ale to jim to fakt stojí za to, jako, váží takhle dlouhou jako cestu a o to víc si toho vážím, že se povedla ta atmosféra.
Evidentně jim to za to stálo.
A Dalibor, když přišel, tak se pýtal, že prečo on je jako pozvaný host, tak právě si odpovedal pro toto všetko. Že vlastne to je toľko krásnych momentov, ako ťa ľudia vnímajú, tak práve preto, aký si.
Zdeníčka na začátku vyjmenovala spoustu rolí, který zastáváš.
Já to mě až překvapilo. No.
co podle tebe nejvíc vystihuje Dalibora Pulkerta?
Já bych se spíš... Přesměroval bych tvoji otázku, zeptej se někoho z mých blízkých. Mm-hmm. Že jo? To je taková snažší úniková cesta.
Tak možná
tak co by o tobě řekli tvoji blízký? Mm-hmm.
Já si myslím, že moc mi nejde chvalospěv, jo? Sebe chvalospěv už vůbec ne, takže zkusím to jako nějak obsat, jaký si myslím, že jsem a že jsem v tom jako často vědomně. Na trhu se pohybuje hrozně moc lidí, kteří jako chtějí brát. Mm-hmm. A vlastně jako to přemýšlení mimo krabici dost často potom může být až tak snadný, že člověk se pohybuje po trhu, že chce dát. A vlastně jako já, když se s kýmkoliv potkám, a je to jedno z mých jako vnitřních kréd.
Já jsem ztratěna občas v československě, takže je to v pořádku, čokoliv pověš.
Že když mám jakýkoliv setkání nebo jakoukoliv schůzku, tak si vlastně dopředu položím otázku, jako kde můžu vytvořit hodnotu já pro tu protistranu. Mm-hmm. Že? Nejdu tam jako brát, jdu tam jako dát defaultně. A to si myslím, že je docela nestandardní. Mm-hmm. Ne, že by to bylo... Že jsem jediný, znám spoustu skvělých lidí kolem mě, kteří přemýšlejí stejně. Ale myslím, že to je furt nestandardní. Mm-hmm. Odpověděl jsem na tu otázku.
No, já
možná ji zkusím ještě jinak pretransformovat. V které z těch vyjmenovaných rolí, co jsme změnili, se ty cítíš jako toto je Dalibor, tu jsem doma. Toto mi asi nejvíc sedí.
Si teď nevybavím těch 5 nebo kolik 6, kolik
konzultant,
říkala,
inovátor, facilitátor, podporovatel české startupové scény, podnikatel, spoluzakladatel, spisovatel.
OK. Můžu doplnit nějakou, která tam není? Já bych to zobecnil na podporovatel. Uh-huh. A ne tu startupovou scénu jenom, ale podporovatel. Uh-huh. Podporovatel podnikavců je nějaká moje osobní mise, vize, za kterou já vlastně běžím. A zároveň si myslím, že takový jako šťouchač je to správný slovo, jo? Že vlastně myslím si, že jeden z mých darů, jeden z mých charizmat, který je, že občas v lidech vidím jako potenciál nebo místo, ale možná na něco čekají, na nějaký jako šťouchanec. Mm-hmm. A tam... Když to vidím, tak to nějak jako gently push, gentle nudge.
A jak šťoucháš do těch lidí? Že...
Otázkou, vždycky otázkou. No,
Takže nebolí to.
Otázky bolí.
Jasně, ale když ten člověk není připravený si tu odpověď jakoby dát, tak to nebolí. Že? Mm-hmm. Protože je ještě ve stavu, nevím, nevidí to. Já to třeba jako vidím, možná v okolí to vidí. Ale tou otázkou já neublížím. Mm-hmm. Já jsem vlastně obecně spíš představitel jako otázkovacího typu lídra, než jako mentorovacího typu lídra. Já neříkám, že jeden je lepší nebo horší, záleží jako na fázi firmy, na velikosti firmy, na fázi trhu, jestli je krize, není krize a tak dále. A mám pocit, že mi to jak za prvý sedí, jsem v tom autentický, a za druhý věřím jako v sílu otázky, to je neskutečný. Mm-hmm. To, co ona vlastně jako dokáže. Ve správný moment správná otázka dokáže divy.
A šťoukáš někdy takhle do sebe? Nejenom do jiných?
All the time. Tak používám nejrůznější sebekoučovací nástroje. Píšu si deník. Pravidelně jednou za měsíc dělám Wheel of Life, jestli znáte. To je takový život rozsekaný na nějakých 10 aspektů života. Od práce, rodina, kreativita, vztahy, přátelé, sex, spiritualita a teď si nevybavím všechny, které tam jsou. A je to na klasická koučovská otázka 1-10, takže si vlastně ten grafík vyplním. No a ještě jsem takový šíblej, že si tohle to dělám jako do tabulky, takže koukám jako na ty delty. Aha, tyjo, tady jsem klesnul prostě v průměru o 7 bodů, co se děje, jo, teď prostě jsme teď byli nemocní, tak jsme byli down, je to únavný s dětma doma prostě být nemocný a tak dále. Když to vysvětlení nemá na první dobrou, tak jdu hloubš, jako jak je to možný, že mi tohle to klesá prostě. Takže já jsem takový jako docela lessons learned guy.
Jdeš příkladem ostatní.
No, jako nekážu vodu, nepiju víno. Uh-huh. Jak se to říká, kážu vodu.
kážu vodu,
piju víno. No, teď jsme se v tom ztratili, ale víte, co myslím.
Uh-huh. Hej, a ta v úvodzovkách použijem tvoje slovo šiblost. Uh-huh. Je něco, k čemu jsi se dopracoval, alebo máš to v sebe? Protože ty jsi športovec, že jo? Je to niečo, pretože športovci majú v sebe takú tú sebadisciplínu a ideš po tých výsledkoch a tak ďalej. Ambice. Myslíš, že to súvisí s týmto? Alebo sa to v tebe nejak zlomilo v nejakom momente? Protože mňa to vždy fascinuje, keď toto niekto robí.
Co si pamatuju, tak som to měl v sobě. Uh-huh. Ale jestli to je jako, že jsem od dětství dělal sport a tím pádem jsem si to naučil, tu disciplínu, anebo jestli jsem taková jako nátura, neumím odpovědět.
Uh-huh. A čím jsi chtěl být, když jsi byl malej?
Pilotem. Chtěl jsem být pilotem. Stíhačkou. Jsem chtěl lítat.
A? Tam taky smutný výraz, teraz nám tváří.
Já jsem za to jako takhle zpětně vděčnej, ale tehdy mi máma řekla, protože já jsem měl 3,5 dioptrie. A jsem po operaci očí, takže už nepotřebuji brejle, ale měl jsem prostě jako ne úplně malý, ty dioptrie jsou větší samozřejmě. A ona mi řekla, že piloti musí mít dobrý oči. Takže mi úplně zebe, jak se teď zbořil ten svět, že já nevím, kolik mi bylo 8 třeba. A jsem si říkal, tyjo, tak já asi nebudu pilot. A teď jsem za to rád, protože dělám díky tomu, co dělám.
Kdyby bylo podnikání v Česku bez Dalibora. Takže...
To je hodně. A už furt kde je?
A už jsi si zaletěl? Mal jsi možnost? Pilotoval
jsi? Jo, pilotoval jsem Cessnu a zjistil jsem, že díky bohu na to nemám ani žaludek.
To ti rozumím.
Jako já vím, že se to dá trénovat, že jo? Jestli
vela
si představíte z těch filmů, ty točení, jak z toho vždycky vylezuje špatně a prostě to dělají tak dlouho, dokud tím špatně není, tak ono se to dá trošku jako trénovat. Ale...
Jsi mi připomenul tu fotku zo sociálních sietí, čo kolovala, ako jsou ľudia na tých horských dráhách, tých veľmi, tam, ako sa im hovorí, horská dráha, že?
Hej.
A tam všetci sedí a kričí a jeden tam tak stoicky sedí a užívá si to. Tak pod tým bolo, že evidentne pilot stíhačky na horskej dráhe. Vieš, tak nic si z toho nedelal.
Ale tohle si pamatuju, to miluju, z toho mi ľudia není. Jsme byli, jak se jmenuje to velký město pod San Franciskem, San Jose. Pardon,
Las
jsem
Vegas
to...
si kousek taky.
Ne, jakože kousek, 60 kiláků pod tím. A tam je velký zábavní park. Mm-hmm. A tam byl prostě krásný roller coaster, který jezdil jako vzhůru nohama. Mm-hmm. Jako, takže jsem, tam si zaplatí člověk jednodenní vstupný a chodí na cokoliv. Mm-hmm. Jako, že to není jak u nás na pouti 20, 30, 70 korun jako za autíčka a znova.
Kolikrát si toho točil?
17krát. Jasně, to bylo skvělý. A jak tam už bylo jako hodinu do zavření, tak už tam nebyly téměř žádný lidi, takže jsem jenom vystoupil. Obešel jsem si to, musel jsem prokličkovat tu čekací frontu, kde nikdo ale nebyl a zase jsem šel znovu. To bylo
našel
super.
Bys nějakou paralelu té horské dráhy s tím podnikatelským prostředím v Čechách?
Určitě.
To bylo výrazné prikyvnutie.
Děkuji za zvědomění. Že... Je to nahoru dolů, to stoprocentně, tak to říkají všichni, ale co to vlastně jako reálně znamená v tom samotném důsledku si pak málo který člověk, který nepodnikal, jako uvědomuje. Jo? Představte si, pro lidi, kteří třeba ještě nepodnikají, kteří tohle poslouchají a zvažujou to, tak si představte situaci, kdy jste fucked down, kdy se vám nic nechce a říkáte si, nemá to smysl, já v tom prostě asi nebudu pokračovat. Tak v tenhle moment se láme chleba mezi těma, co podnikají dál a mezi těma, co už nepodnikají. Protože tohle je to nahoru dolů v té
dráze,
kdy vlastně je důležitý se sebrat vnitřně a zase se odrazit. A může to člověk dělat jako s pomocí dalších hlav a je to jako kýžený, jo? Takže vždycky moje doporučení je mějte mastermind, mějte kouče, mějte prostě jako advisory board, všechno, co vám vlastně jako pomáhá a pak takový ty co ovlivňuje jako bambu, mějte doma skvělýho partnera, který vás v tom jako chápe a podporuje, protože to je taky strašně důležitý. Mm-hmm. A takže vlastně jo, je tam obrovská ta paralela. Občas je to i vzhůru nohama, kdy člověk jako si říká, tak teď s tím neudělám vůbec nic, buď to přežiju, anebo to nepřežiju. Je to jako, děj se vůle boží, jo, nechávám to. A takže jo, těch paralel je tam hrozně moc, ale co jsem chtěl opravdu vypíchnout, udělám to ještě jednou. Láme se chleba, když je člověk dole. Jo. Bill Gates vždycky říkal, že největší nevýhoda úspěchu je, že vylezete na vrchol a stáma se jde jenom dolů. Mm-hmm. Tak vlastně jako je to nahoru dolů. Musí to být nahoru dolů. Nejde to být furt jenom nahoře. Protože to by znamenalo, že jste buď zatuhli, anebo se něco divného děje s trhem. A to se neděje většinou divného věci s trhem.
Poďme teraz trošku predstaviť, sú možno poslucháči, ktorí ťa úplne nemajú navnímaného tak ako my, Outboxers. Ty si taký táta Outboxers, alebo jeden z dvoch, vy ste to zakladali dvaja. Môžeš nám predstaviť trošku tvoju firmu, čomu sa venujete a môžeme aj na praktických príkladoch, aby to bolo lepšie uchopiteľné?
Ve skratce je to inovační laboratoř, ktorá sa snaží, když má veľká firma nejakou ideu, nebo ešte ji nemá, ale chce ji mít, tak provést celým inovačním procesem tak, aby sme doručili ideálne výsledek, a to je funkční biznis. Takže vlastně od idei po funkční biznis, já vždycky říkám prvního platícího zákazníka na první vystavenou fakturu, aby vlastně se zvalidovalo, tak jsme product market fit, že ten zákazník to chce a chce to natolik, aby byl ochotný za to zaplatit a ideálně, aby těch zákazníků bylo dost. Tak to je jako hodně ve zkratce. V Americe se tomu říká startup studio, ale startup studio v Americe znamená, že staví startupy pro investory. V našem podání jsme Startup Studio for Enterprises, to znamená pro firmy, že stavíme startupy pro firmy, stavíme, jako validujeme produkty pro firmy.
A proč vás potřebují firmy? Proč tohle nemají jako svůj skill uvnitř firmy?
To je skvělá otázka. A
jiné tu ani nedostaneš.
Je to... Co na to mám říct? A odpověď je... AI, oni občas mají a občas nemají, takže jako jsou situace zase stejně, všechno v životě jezdí ve vlnách a jsou situace, kdy ta firma je připravená, má na to budget, má na to prioritu, má na to kapacitu, má na to lídra, který to táhne, tak se to protne, udělají to vevnitř. Pak jsou situace v trhu anebo firmy, který v té situaci nejsou a čímž pádem potřebují pomoc někde venku, protože lídr, který to táhne, tak si uvědomuje, hele, když já nebudu inovovat, tak mi to prostě pravděpodobně skape, anebo už je jakoby v té uvozovkách defenzivní roli, hele, konkurence už rozjíždí tyhle věci, musíme taky, jinak nás to vlastně jakoby zválcuje. A tam vlastně je to otázka potom grow or die, vlastně potřebujeme to udělat rychle. A když se to neprotlo, že nemám ty lidi, kapacity, priority a tak dále, tak je dobrý to hodit na někoho venku, který se tím živí, který vlastně jako adoptuje to dítě a běží prostě. A za jednotky měsíců je zpátky a říká si, hele, tak dobrý, jdeme do toho, potřebujeme tady další jako balíček peněz, který to posune, uděláme z toho SROčko nebo vyčleníme tým nebo něco podobného, ale dá tomu ten impuls. A ten impuls je vlastně to, co my přinášíme. Jo? Že protože naším cílem není postavit jakoby produkt a zůstat v něm 12 let a teď dosaďte si jakýkoliv korporát, ale naším cílem je být adoptivní táta, který dá impuls předá. A to je vlastně, co i ten top manažer chce, jo? Že vlastně vím, že to musíme dělat, chci to dělat, nemám na to teď kapacity, tak buď to dělat nebudem, což je nějaký jako riziko, anebo si teď pomůžu někým zvenku a začnu si paralelně připravovat políčko k tomu, aby jsme to přitáhli. Takže my hodně často i hajrujeme tým, který je částečně složený z lidí vevnitř, částečně složený z nahajrovaných lidí zvenku a headhuntujeme jako lídra, který je buď zvenku, pokud toho takzvaného intrapreneura, jestli znáte pojem, mají, nemají, anebo pokud ho mají vevnitř, tak super, tak se stavím do toho, jak jsem říkal, jako šťouchač skrze otázky a tak dále. To je jeden z důvodů, proč jsem si dělal koučovský kurz, protože jednak si myslím, že proto mám predispozice, že tak jako je v tom přirozeně a jednak jsem přesvědčený, že to funguje. Že jako koučink je jedna z dobrých cest, jak se rychle posunout kupředu.
Krásne.
A ja dlouhý sa ešte... predstavení, pardon.
A že sa nerád chlúbi, hej.
To znelo ako chlúbení, tak nie, pardon, nie, ja nie. Som všetnú.
Nie. A spolupráca so Škodovkou. Ty si teraz krásne popsal, ale pre niekoho to stále môže byť také neuchopiteľné, možno ťažko predstaviteľné, čo vlastne robíš. Spolupráca so Škodovkou je verejne známa, to bol pekný projekt, pekne vám dopadol. Môžeš tam priblížiť, čo to znamená? Oni prídu a povedia, my niečo potrebujeme, ale nevieme čo. Alebo prídu a povedia, my potrebujeme toto, ale potrebujeme to dotiahnuť do konca.
Dejú sa prípady oba. Znamená, že fakt príde zákazník, ktorý si říká, hele, ja by som vlastne chtěl inovovat, je takový zadání. Nebo dokonca jako mělo by se. Jo? Můžeme si další hodinu a půl podívat o tom, kde si myslím, že inovace jsou bullshit a kde si myslím, že inovace jako fungují. Kde já tomu občas říkám inovační divadlo a snažím se vždycky jako nenásilnou formou naznačit těm lidem, hele, tady ale vstupujete do vod inovačního divadla, který je fajn, ale pravděpodobně nic nepřinese, co od toho jako chcete. A je tam nějaký aspekt toho top managementu a řízení očekávání firemní kultury, která je s ním spojená, jestli je tam lídr, který potáhne ty inovace, jsou nějaký jako trojnožka, která stojí a padá, tak na hoďku a půl. Zpátky k té tvojí Škodovce.
Já budu se pozvat, na budouce.
Zpátky k té tvojí Škodovce. Tady to bylo zrovna tím, že oni ideu už měli, protože vlastně, jak jsou typy inovací, inkrementální, skoková, nějaká disruptivní, tak tady vlastně jakoby oni věděli, že pro lokální trh je to jakási skoková inovace, protože ale já nevím, na Maltě, v Římě, ve Španělsku fungovaly vlastně sdílené mikromobilitní služby už třeba jako 2 roky. To znamená, že nebylo to jako spadlýho z nebe, něco, co vůbec neexistuje, ale prostě si říkají, hele dobrý, tak pojďme to udělat tady, pojďme to udělat jako se Škodovkou. A jedna z těch úvodních myšlenek byla, že se budou prodávat vlastně jako mobility as a service, že vlastně já nekoupím auto, ale já společně s autem koupím i nějakou subskripci na, a teď v tom mám, představte si, lítačku, mám v tom jako tady třeba B-Ridera nebo koloběžky a vlastně mě to dostane, nebo klidně jako dobrý služby na taxíka, takže já vlastně vím, že se chci dostat z bodu A do bodu B a to si kupuju od Škodovky. Takže taková byla nějaká jako myšlenka a ten B-Rider jakožto mikromobilitní služba byla jeden z těch kamínků, který jsou tam potřeba vlastně rozjet, aby to celý jako zafungovalo. Mm. Jo. Takže oni tu ideu měli a potřebovali jsme se sladit nad tím, tak teď potřebujeme někoho, kdo to jako zvedne a rozjede nějakým způsobem. Operations, najme ty správný lidi, nastaví procesy. Já jsem vlastně jakožto, já jsem vystudovaný ajťák, že jo, ale poprvé jsem stál v roli toho, že otvírám servis, najímám servisáka, to je zase jako pro mě další půl hodina se můžeme povídat o situačním leadershipu, co mě to naučilo, jak být jako vlastně tvrdší, že jsem se bavil, že o tom jsem koučovací typ, ale ne všichni lidi jsou koučovací jako zaměstnanci, nebo jak to říct, jo.
Připravení na koučování.
A takže to je pro mě velký lessons learned, jak pracovat s tím, jak umět být boss. Je to strašně nepřirozený být jako tvrdý, že jo. Šlapat na ty lidi, ale jsou prostě typy lidí. Například mám jeden konkrétní příklad v hlavě, právě jako automechanik, který spravoval vlastně ty skutry, tak prostě potřeboval jiný přístup. A to mě dostalo k situačnímu leadershipu a jsem za to zase hrozně věcný. Krásný lesson learned. Zpátky k tomu projektu. Takže vlastně jako začne to, postavte to a když to začne fungovat a penetrovat, my si dopředu nastavíme nějaký benchmark, nějaký pravidla, jako kdy ten startup je funkční a kdy není. Kdy naplnil ty očekávání, protože jakože, když se nesladíme nad těma dle věcma, tak jak si řekneme, jestli to funguje nebo nefunguje. Jo, to prostě bohužel v tom firemním prostředí přes ty čísla musíme. A Tomáš Baťa, můj velký oblíbenec, vždycky říkal, že jakákoliv lidská činnost se musí zákonitě promítnout jako v číslech. Tak věřím tomu, mám tabulky téměř na všechno, což už jsem trochu naznačil v začátcích. A po 3 letech jsme to vlastně Škodovce předali a vnímám to jako úspěch. Moc mě to bavilo, moc jsem se toho naučil, byla to i dřina, jsme měnili baterky prostě v 5 ráno, aby jsme stíhali jako domluvený kápejčka a tak dále. A jako lídr jsem musel jít příkladem, nebo musel chtěl, takže jsem jako svapoval, měnil baterky s nima a bylo to super.
Ty jsi na začátku zmínil nějaký techniky, které sám používáš v rámci svého rozvoje, sebekoučovací. Teď jsi zase zmínil u projektu Škodovky nějaké ponaučení třeba jako z manažerského přístupu. Děláš si, jak vyhodnocuješ si sám pro sebe vždycky po skončení nějakého projektu takový klíčový momenty a jak s tím dál pracuješ?
Jo, 100% ujetě. Až moc.
A co znamená ujetí?
Ujetí. Já to dělám, protože jako obsese, mě to ujetí nepřijde. Mně to přijde jako v pořádku, ale mám pár lidí kolem sebe, který na to koukají a asi v těch očích vidím, jako, že si myslej, že to je jako fakt moc. Ale vlastně pak třeba po roce se mi vrátil jeden kamarád a říká, tyjo, kež bych měl disciplínu to dělat jako ty. Jako, že to je fakt jako dobrý. A říkám, no a tehda jsi na mě koukal, jako jsem fakt divný. Jo, ale je to divný, ale když vidím, co ti to jako přináší, tak je to... Takže odpověď na tu otázku je jako ano, dělám to. Dělám
a možná se zeptám jako inspiraci jak, jestli si vyhradíš nějaký jako odpoledne pro sebe, někam jdeš ven, nebo si doma zavřený, jak to jako vypadá v praxi?
Jo, OK. Kontinuálně i nárazově. Budu postupně. Kontinuálně je to, zase použiju Tomáše Baťu, ten říkal, vždycky mám u sebe zápisníček. i v noci, on měl na spacím stolku, měl vždycky ten svůj zápisníček strhací s propiskou, prostě nemohl spát. A takže prostě napsal tu myšlenku, pustil to a mohl spát. Jinak prostě se to furt válí v hlavě, takže to měl takový jako brain dump, odkladiště věcí, který pak procházel. Praktikuju to stejně, jen to není diář, ale je to telefon, že jo. Takže mám vlastně jako místo, kam si píšu věci do poznámek v telefonu a vracím se k ním. A zároveň vlastně si dělám jednou za měsíc to osobní ohlídnutí, kafe sám se sebou, to můžeme říkat.
A jdeš na to kafe?
Ne, já nepiju kafe, tak se dejme tomu jako čas sám se sebou, ale říkám tomu kafe sám se sebou. A no a pak vlastně jako se k tomu potřebuju dostat, že kontinuálně věci sbírám, jednou za měsíc si dělám takový jako centrálnější ohlídnutí a jednou za rok dělám fakt velký. A to jednou za rok trvá odhadem 20 hodin kumulovaně, že na tom nechám jako 4 odpoledne třeba. A procházím všechny fotky, procházím všechno z kalendáře. Mám rád Year Compass se to jmenuje, což je taková, jestli znáte, je to zdarma ke stažení yearcompass.com. Je to i v češtině. Je to průvodce ohlídnutím za předchozím rokem, výhled na další rok. A tohle samo o sobě trvá tak 4 hodiny vyplnit, jo. Ale já si předtím dělám ještě ten úkol, že si procházím právě ty fotky, kalendáře, z toho si dělám takový koláž fotek, který jsou pro mě i osobní, že jako jasně jsou tam i jako pracovní highlighty, nějaký hezký workshopy nebo jako předání různých projektů, spuštění různých projektů. Kvůli NDAčkům tohle taky nemůžu dost často ven, ale jsou tam fakt hodně osobní momenty, jako, že já nevnímám člověka jako pracovního a osobního. A to vnímám jako slitek. Snažím se být dobrým tátou, neříkám, že jsem, ale snažím se být dobrým tátou, takže v tom ohlídnutí je prostě práce třeba 30%. Jo, a všechno ostatní je jakoby rodina, nějaká spiritualita, jako prostě je to hutný. A takže si vlastně vytvářím 4 věci. Ohlídnutí skrze ty fotky koláž, lessons learned, který si vlastně jakoby píšu v průběhu toho kontinuálního roku, že já si to pak přepisu, mám v tabletu, aplikaci Notability se jmenuje, to je super vlastně, takže když mám stylus, takže si píšu ručně, vypadá to jako, že to je zápisník a diář, mám ho tady, můžu pak ukázat, ale ve skutečnosti je to pro mě vlastně jako papír, jo, jenom digitální, který když by náhodou schořel, nebo mě ho ukradli, nebo něco, tak funguje dál, což je pro mě důležitý. No a vedle toho vyplním ten Gallup Strength Finder, pak si děláme se ženou jako ohlídnutí, na to si dáme vždycky jako, já už jsem na to jako připravený, že mám co vylejt. Moje milovaná žena není systematický typ jako já, ona je kreativní, jako impulzivní, skvělý člověk, takže je to jako takový jako, kdy já do toho přinesu tu systémovost a tohle a ona, jo, to se vlastně taky stalo, to bylo skvělý a teď mi do toho dá ten jako emoční vstup nějakým způsobem. Takže mě nejbližšímu člověku, tak ten toho součástí logicky. No a k tomuhle já se vracím potom za rok, takže další rok začínám, že si přečtu předchozí rok, což samo o sobě, když já prostě fotky mají, nevím, 10 stránek koláží, kde je tam prostě 120 fotek, vedle toho Lessons Learned má 10 stránek a vedle toho Year Compass má, myslím, že tak 10, 12, 15 stránek třeba, jo. A tohle, než já si jenom přečtu a projdu z toho minulého roku, tak mi zabere jako jednotky hodin, protože si nad tím jako důmám a pak začnu tvořit to další, že jo, takže tam mám ten vláček, kdy ta kontinuita jako pokračuje. To je hodně uchylný, co?
Krásný, no, já jsem a říkám si vlastně, jako, že ono fakt nic není zadarmo a to, že člověk nějak roste, nechci říct, že bolí, ale je to jako v tom sportě. Netrénuješ, nemáš prostě. A zároveň i ten debrief od toho trenéra, kterým teda jsi ty sám pro sebe, je důležitý pro to, aby člověk jako posouval ty hranice dál a nestagnoval. A možná to jinak nejde.
Já jsem o tom tak přesvědčený a hlavně člověk to i vidí, že vlastně některé věci se mi tam opakují jako témata, tak už si říkám, hele, ale sakra, tohle už by jsem fakt měl vyřešit. A spoustu věcí pak vyřeším. Že to není jako takovej vláček stížností nebo nějakých jako chybějících článků, ale prostě oni se pak změní, když na ně jako dojde ta priorita nebo ta urgence, takže to jako fajn.
Zároveň je to ta evidence, kterou opravdu člověk má jako důkazy, že se mění. A to zároveň ho posiluje v tom ty změny dělat.
Jo.
A zároveň je to... mi to přijde prepáč hezké. Ještě do toho soukromě, že tam máš ten presah toho utužování vzťahu. Mm-hmm. Protože předpokládám, že aj s manželkou vás to tak nějak zblíží. No, to taky váš čas.
Určitě, určitě.
Tak je to kůzelné jako po všetkých aspektech.
Já jsem vlastně, a tím bych to jako podtrhnul ještě dvakrát, proč jsem takhle zvláštní, nebo já nevím, nestandardní.
Jsi sám sebou.
Tak děkuju. Tak je, já jsem duševně přesvědčený, že mindset je největší a nejlepší investice člověka. Protože tu se vezmu jako v úvozovkách do hrobu. Jo? Jakýkoliv zážitek, nebo lepší auto, nebo bydlení, nebo něco that's nice, jako dělá to třeba, se můžeme bavit rozdíl mezi radostí a radovánkou, jo? Tak jako, že když to dělá radost, je to super, když je to radovánka, už je to jako too much a dlouhodobě, ale vlastně ten mindset to prostě jako ovlivňuje všechno. To ovlivňuje moje štěstí, štěstí mojí rodiny, můj profesní růst. Je to vlastně takový středobod vlastně jako všeho. Jo. A tak je to nejkomplexnější středobod, že jako rozvíjet mindset není, že nandám si 6 činek a prostě...
A jedu,
jo. Ono to je tak komplexní, že člověk poznává sám sebe přitom a jedna z těch cest, kterou musí udělat, ne, že by byla konečná, myslím, že cesta je cíl, jak se říká, že vlastně poznává sám sebe, skrz ten sebe rozvoj a jako sebemapování poznává sám sebe a tím se může posunout, může se pochopit v některých věcech, může si odpustit. Já se jako na půl hodiny se můžeme bavit na téma odpuštění, jak je důležitý odpustit sám sobě v některých věcech. To prostě
mě,
jako...
Mě ještě k tomu napadá, že některý lidi tohle nedělají třeba ze strachu, co by se o sobě dozvěděli. Jestli ty někdy zažíváš strach, jako co se o sobě dozvíš, když si děláš takovýhle hodnocení sama?
Ne. Přemýšlel jsem se odpovědět dlouze, ale vlastně ne. Mě to baví. Mě to nebere energii, mě to dává. Jo, když čas od času dostanu, jak tomu říkám, že reálně propustku doma od dětí, od ženy, tak jdu do lesa a jsem celý den sám v lese. A není to tak, jako, že jdu túru a snažím se, jako, že jsem ten výkonový. Já prostě někde sejdu z cesty. Dostal jsem takovou hezkou skládací deku z e-shopu pod 6 kilo, nebo něco takového se jmenuje. Tu si tam rozdělám a lehnu si na záda, koukám na stromy. Občas usnu. Občas prostě důmám dál a je to takový můj, jak jsem přeučený introvert. Že tenhle svět potřebuje jako extrovertní chování, ale vlastně já odpočívám v lese, tak si to jdu užít. No. Mm-hmm. Dobře mě vyspovídáváte, to moc lidí neví, tyhle věci.
Takže který strom? Dá mi tu lokácie. Ale správný mindset úspěšného podnikatela. Ty si trošku to tvojou odpověďou nahral na tuto otázku. Aký je za teba správný mindset?
Správný mindset neexistuje. Mm-hmm. Podle mě. Mindset je, to je takový jako základní věc, kterou jsem se dlouho učil a myslím, že už mi relativně jde nehodnotit. Jo? Že to je takový, i když potkáte člověka, který vám jako nesedí nebo nevoní, jak se říká, tak není horší než vy. Je jenom jiný. Prostě tak spolu nebudete. Že jo? Jako byste nemohli být s každým partnerem na světě. Ale jenom pár prostě by mohlo sedět na 80% plus. A když máte štěstí jako já, tak najdete partnera, který sedí jako, jako skvěle. tak je to, myslím, úplně stejně i v podnikání. A tím pádem vlastně narazit na někoho, který vám nesedí, je v pořádku a jeho mindset je v pořádku. Já nejsem od toho, abych ho soudil. Jenom nebudeme spolu nic dělat. Tak jenom taková odbočka, ale... Vím, kam míříš tu otázku, jak zkusím na to odpovědět. Jo? Myslím si, že u podnikání je důležitý to, co jsme slyšeli spoustakrát, jako nebát se selhat, disciplína, umět najít svůj zdroj motivace a tak dále. Tak to je všechno jako hezký, ale dost často to lidi ví, mají to třeba načtený z knížek jako od Melvilla, že jo, sebevzdělání, seberozvoj a tak dále, nebo no ale a teď je jako věc dobrý, tak jak přetavím to, že to vím, do toho, že s tím něco dělám. A to je vlastně to těžký, nejenom to jakoby vědět, ale nějak s tím pracovat. A samozřejmě jsou v tom nějaký predispozice, jsou tam nějaký jako věci, které si člověk třeba nese z výchovy, to prostě a jsem zpátky u toho investice do mindsetu je vlastně investice do sebe, protože já se musím poznávat. A aby mě vlastně jako se nastartoval ten motor a fungoval mi jakoby hezky toho mindsetu, tak já potřebuji oddělat ty kurvítka, pardon za to slovo, který v tom ozubeném kolečku jako vadějí.
To prečerkneme. To
přesně, jako propípnout.
Já myslím, že teď si právě na to všechny upozorňuje. A by si nevšiml.
A že vlastně jako správný mindset je takovej, který na sobě hledá ty kurvítka a snaží se je odendat, že to není jeden konkrétní, který jakoby zafunguje, být takovej nebo makovej, ale vlastně být zaměřený na sebe rozvoj. A to je vlastně alfa omega, který potom odstraňují ty věci jako útok na disciplínu, útok na tohle, ale když už člověk se rozhodne, že na sobě chce pracovat a má odstraněný ty, použiju to po třetí, věci, které mu v tom bránějí, tak ono to, co čert nechtěl, jako začne fungovat jo, nějakým způsobem. Ví, co jsou jeho slabé stránky, kde jsou strachy, kam ho některé věci jako zaženou do kouta a on se nějak začne chovat. Já jsem třeba hrozně dlouho dělal podvědomě, to na sebe zase prásknu. Já, když jsem na někoho byl naštvaný, mě vadilo mu koukat do očí, takže já jsem prostě na něho nekoukal. A já jsem si to neuvědomoval. Takhle třeba moje žena poznala, že se něco děje vždycky, že jsem jako se na ní nepodíval v další dobu, že jo. A když si to člověk jako uvědomí, tak je to jako zrcadlo. A já, když už se mi to děje prostě s nějakým jiným člověkem, tak je to rovnou aha, kde mi to co zrcadlí. Jako co já vlastně jako na tom člověku teďkon. A učím se o těch věcech mluvit. Protože já vlastně, a zase ten seberozvoj, můj defaultní pattern, standardně nastavený vzorec, ano. To jsou hrozný ty anglizmy, je, že něco mě vadí, křivda, něco se mě dotkne, já se začnu vyhýbat tomu kontaktu, začnu to v sobě kumulovat a pak se jako sebe utvrzuju v tom, jak je to špatný. No ale z toho kruhu se nedá vylézt nějak jinak a já z něho musím vylézt, takže to otevřu s tím člověkem, že jo. A nebo mu odpustím rovnou. Že to je prostě takhle je to daný, takhle je postavený, ten člověk nevidí, to je to slepá skvrna, není to jeho problém, je to můj problém, tak ho odpustím a jdu dál. Ale základ všeho je vlastně tyhle věci identifikovat. Tak jenom na jednom konkrétním příkladu je odpověď na ten mindset. Protože každý z nás má tady ty věci, které v tom ozubeném kolečku vadějí někde jinde. A neexistuje na to univerzální odpověď.
Mě napadá otázka na tebe jako na tátu. Jestli přemýšlíš o výchově svých dětí, aby si jim minimalizoval ty kurvítka?
Furt a je to hrozně dobrá otázka. Myslím, že v tom selhávám, že vlastně zase jako tak, jak jsem analytický typ, tak mám jeden, můžu ukázat v tabletu, jak vlastně jako chci, jaký vlastnosti nabírá dcera, jaký vlastnosti nabírá jako syn, který jako se zrcadlej ze mě, protože jsou jako víc mužský princip třeba, nebo nějak já disponuju tou vlastností, tou hodnotou a který se zrcadlej se ženy. No a teď to je teorie, že jo? A teď jak to udělat prostě v praxi? Takže to je tak těžký prostě.
Sebou, cože? Máš to těžké ze sebou.
Ne, tak jako já jsem se sebou spokojený a jako myslím si, že základ štěstí je umět pracovat sám se sebou, umět si odpustit. To je základ, z kterého vyrůstá všechno a pak na tom se staví ty vztahy jakoby ostatní. Jo? A, takže já jsem se sebou spokojený, jako díky bohu, ale to neznamená, že nemám velký nároky na sebe a na to, aby jsem nezanášel issues do dětí. Jako jo, vždycky se uklidňuji, čím se říká, že rodič to vždycky posere. Vždycky. Jasně. A teď je úkol to posrat co nejmín. Tak to je fajn, tím se můžu jako zebrat ten tlak, ale to neznamená, že to přece vzdám, že jo? Že to prostě někudy bude, jak prostě. Takže bojuju to hodně často. No. Děkuju za tu otázku. Myslím si, že to vybojuju asi jako na smrtelný posteli, kdy už vím, že už s tím nic neudělám, ale do té doby, dokud žiju, tak furt to budu bojovat. I když jim bude 60 a mě 90 třeba. Jo. Takže.
Keď jsme u těch strachoch, tak jsou lidé, kteří často bojují so strachom u toho právě pustit se do toho podnikání. Mm-hmm.
Tohle téma mám rád.
Je za teba nejaká rada? Alebo čo by si poradil kamarátovi, ktorý príde za teba, povede ti, proste neviem, mám rodinu, mám hypotéku, taký ten bežný scenár. Možno je iné pustiť sa do podnikania, keď mám 20, ešte mám za sebou nejak tých rodičov, nemám vlastne hypotéky a tak ďalej. Že trošku taká väčšia sloboda aj v tej hlave, v tej mysli, ako keď do toho ide už človek, ktorý má záväzky, či už tie rodinné, finančné a tak ďalej. Takže čo je za teba tá rada?
Kupte si moji knížku. V tom je to, děkuju za oslý můstek, nevím, jestli byl záměr, ale proto jsem ji napsal, vyjde vlastně Co by dub na melville.cz pod názvem 30 hodin. Vizuálně bude vypadat stejně a poladili jsme trošku jako vnitřek a myslím si, že to posunuli o kus dál zase, jestli znáte nakladatelství Melville, já považuji za nejlepší v Čechách. A, takže mám radost, že to společně s nima vyšlo a 34. to bude dostupný k prodeji, takže teď je to v předprodej zatím.
Já jsem tvoju knížku pozrela, prečítala a je za mě, nie je to platená reklama, teraz čo poviem, ale číta se úžasně. Já jsem byla prekvapená až ako s takou ľahkosťou, že jsem mala pocit, jako keby seděl spisovateľ, istý, so mnou v kaviarni a dával mi vlastně, ako keby na mě mluvil u kávy a rozprával mi takto do života, tak toto, toto. Bolo to super, ako výborně se to číta, doporučujem tuto knihu ďalej. No fakt, mě jako dostala, upřímně.
Super, tak děkuji.
A to jsme se fakt nedohodli s Daliborom, že to povím, ale zaujal ma to.
A ty si něco napsal?
O malovánka.
Jinak, když ti vrátím ještě tu otázku, ať nezůstane bez odpovědi, co nejhoršího se stane. Je podle mě jako taková nejsnažší odpověď na to, co nejhoršího se stane. A teď v té knížce se rozepisuju, jako by na spoustě cech, jako práce se strachama je hrozně důležitá. Nejenom v podnikání, ale v životě, v partnerských vztazích a tak dále, jo. Protože dost často se i do výchovy se zrcadlí strachy. Já nechci vychovat zpratka, že jo, tak prostě nějak zachuze. Takže všude jsou strachy. Že pracovat se strachama, ale co nejhoršího se stane a dá se začít v malým. Nic víc. Jo, že všechny ty odpovědi jako s hypotékama, strachama, závazkama, to, co jsi zmiňovala, začni v malým. Pohodě. Po večerech. To nenese riziko.
Já se úplně bojím se, že musíme skončit, protože čas na mě úplně běží a mám před sebou ještě kopec otázok, které jsme na tebe máme připravené. Já si myslím, že raz spravíme nějaký dopio podcast maraton a postačí nám úplně Dalibor.
A budeme 24 hodin.
Já bych som pridala, já bych som to bukla rovno na 2 dní.
Jo,
protože se to krásně povídá, těch tém je velmi veľa a fakt mám mrzí, že jsme ještě některé témy nepozreli. Můžeme se rozloučit s prísľubom, že se tu ještě potkáme?
Za mě v pořádku, jestli vůbec to někdo bude poslouchat. Jestli to baví vás, tak dobrý.
Bunker čas prvá.
Budeme na to koukat, jako, že jsme se mohli potkat na kávu, anebo jsme se potkali na kávu a u toho jsme se natáčeli.
On ty kávu nepíš, tak tě musíme do podcastu brať, víš?
Tak vodu tu máme, takže v pořádku.
Moc krát děkujeme, že jsi přijal pozvání. S Daliborem rozhodně nekončíme. Slyšíme se ještě někdy v budoucnu v dalších dílech.
A držíme palce s knihou, nech se darí.
Děkuji
se
moc.
Krásně.
Já vám taky fandím a držím palce.
Děkujeme.
A my jdeme na kafe.
Jdeme na kafičko.